Haupa, kaixo entzule, hemen gara beste behin, gurasuak irratxa joan.
Kaixo, Lander.
Haupa, izpea, kaixo. Bueno, beste behin hemen, gaurko honetan bebai, Bergarako txapa irrati librean, baina, bueno, naiz eta irrati hau gaztetxe baten egon, ba, guraso gazti, igual bai, guraso gazti zuzendutako irratxaila bat eitiko asmotan, eta webgune baten oinarrituta.
Hori da, guraso.com webgunean oinarritutako informazioa luzatuko dugu, asteroles, eta hori, txatxilipurdik udatzen dauen webgunea doko guraso.com, eta gaurkoan, Maiderrekin guraso.comeko kolaboratzailea aukiko dugu, elkarrezketatuko dugu.
Hori da, berak idatzetako artikulua oinarri hartuta, galdera txobatzukinko jau, eta horretaz gain, guraso talde bat esatuko dugu, kukumiku izeneko guraso taldea.
Hori da, Txabaltan sortutako guraso taldea da, eta nire altuna bertako kide elkarrezketatuko dugu gaur.
Eta bueno, bi ardatz honek izango ditu gaurko irratsaioak, baina honetaz gain baduzko beste gomendio batzuk, zeren batemena aurkezteko eta webguneren bat bai. Orduan, ondo iruditzen bajatzue, musika pixkatekin jarraituko dugu, gaurko honetan irratsaioai hasiera emoteko, jazbo, zaldean Black Friday, zedia daukou, eta beraiekin lako zaituzte gurrengo minututan. Eta aurrera jarraitzen du gurasoak irratsaioan eta esan bezala lehengo irratsaio honetako lehengo ardatza hoxen guraso.com guguneko artikulu bat izango da izpea.
Bai, kaixo.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ondo, hementxe.
Bueno, Maiderre bera arrasatearra da, logopeda dugu, eta bere guraso.com idatzetako azken artikulua hizkuntza edo mintzairaren garapenaren atzera pena izenburu duen artikula idatzi zauen. Eta artikulua holan hasten dau. Zure seme alabak bi urte dauzka eta ia ez du hitzik esaten. Hitz solte batzuk esaten ditu, baina beste aurrekin atzerapen bat duela iruditzen zaizu. Gogoan duzu nola bere anai arrebek adin berberarekin esaldiak egiteko gai ziren. Honek semealabak hizkuntza edo mintzairaren atzerapen bat duela esan nahi aldu, eta logopedaren laguntza bilatzen hasi edo prozesu normal baten barruan dagoela. Bueno, Maider, batzutan guraso asko kezka edo aukitzen dabie gai honen inguruan. Nola detektatu leike edo nola jakin geike euren guraso horrein seme-alabaek prozesu normal baten barruan dauden edo atzerapen badaukiela?
Artikulan esaten duten bezala normalien konparatiboki egiten da, ez? Guraso asko ikusten daue beren lagunen seme-alabekin konparauta, bere semeak ez daukola hizkuntza berdina, edo anai arrebekin konparauta ez daula hitz egiten, haiek hitz egiten zabien moduen. Orduen hor normalian sortzen die sospetxeak. Eurok ez daue detektatzen, ez? Baina bai sospetxatu leikie, bai igual arazoren bat dauela. Orduen, behin hori jakin da, importanti esaten da, espezialistan arutia eta arek detektuko dau o konfirmatuko zie, benetan ume honek atzerapen hori daukan o ez daukan. Eta gero asko fia hui dabe bai, normalidadiakin, irakasliekin, adibidez, ume askokin lan etxen da bienak, eta normalidade bat kontrolatzen da bienak, ba, haiek be askotan detektatzen daue, jo, ba, zeure seme alabak, ez dauitze egiten bestien moduen, eta, bueno, ba, kontu zeukibida, orde normalian, olako alerta txikinekin, gurasoak, ba, ja, badakixe pixka bada, nondi nora doien, da, gero, ja, espezialista konkretuak detektoko dau, edo konfirmatuko dau benetan, arazo hori dauen, ala ez dauen.
Zure artikulean bebai, ipatzen duzu ba, bi terminoen arteko ezberdintasuna, ez aizu zen hizkuntza eta mintzaira, bi kontzeptu honek ez bai dia berdinak.
Hori da, bai ez tokie ez erikusiri bat abestiarekin. Azken nien, mintzaira da ba hori ez, espresioan egoten dien arazoak. Normalian izaten die eta gehien ezagutzen dugienak letra batzu ba gaizki auskatzia, edo letra asko oso gaizki auskatzia, normalien guraso bat usatzen dugu, nire seme alabari jako zer ulertzen, letra dana txarto esaten dau, horrek izango zen mintzaira arazoak. Baina horrek ez dauka zer ikusirik lenguaia arazoarekin. Zer normalien hizkuntza arazo bat dauen ian, letra guztiak ondo zen lehik ume batek, baina konturatzen zara, erabiltzen dauen esaldi estruktura, gaizki izan da dauela, oso pobreak izaten diela, orden bat abestearekin ez dauka zer ikusirik. Mintzaira da letrek gaizki izatia, eta hizkuntza terapia bat izango zen, esaldien eraketako estruktura horiek gaizki egotia inda. Oso aparatazua izaten da normalien, mintzaira arazuak, zaten duzu, jostotzat, ez ebe ulertzen ume honi, zeletra dana txartu zaten dau. Baina, benetan, okerrena, hizkuntza arazuak izaten diez. Zergatik, klaro, hizkuntza gure pentsakera da, eta gero hortik, ba, gaizki pentsatzen dugu, eta pentsatzen duguna gero gaizki espresatzen dugu bai ahoz eta bai idatziz, horrean, nahiz aparatazua izan mintzaira arazuak, gero belarri da, errezau rekonozitu hizkuntzarazoak egokitzen dagoen normalian arrisku handixe bat umeantzat eta gerora begira. Bai akademikoki bat ez beranera.
Eta hizkuntza eta mintzaira inguruan gabitzela oin, atzerapena ematen bada, derrigorrezkoa alda logopedan gana eramatia?
Bai, normali. Osa, bai, zelatik azkenien logopeda da komunikazioan arazoa dukan pertsonekin lan egiten duen pertsona. Hau da, esatia, adibide moruan, ba, imagino, nire semia dauko karieza eta dentista larun biot, bai, ez, ba, nire semia gaukitzen badau bai mintzaira, ero bai hizkuntzan arazoen bat, logopeda larun biot da, arazo guzti hauek zuzentzen joateko, estrategia desberdinen bitxartez, eta orduen, gerora begira, ba, bai hizkuntza egoki bat izatea, akademikoki arazorik izateko, edo mintzairan, letra egokisa, letra ondo esatia, ondo agoskatzia, eta hori da guztiz logopedan lan, orduan bai, beharrezkoa da. Hau da, logopeda da, arazo horiek zuzentzen eta realitzen dauen profesionala.
Esaten duzun bezala, guraso batek lehenengo zalantzak dauzkan momentuan, ba goza bat ezberdin ikusten malin badau, bere aurraren garapenean, ba, logikoena, logopedara joatea. No. Dan alaz, ba, honetaz aparte, ze gomendio mungo jatzun ba, guraso honi, ba, ikusten da bela atzerapena dukala bere, ba, bere aurrak hizkuntzan ero mintzairan, zein aldau guraso batek honen aurrian?
Gero, gozatzea puntualizeko nauke, bebai, guraso batzuk ez niz konturatzen, eta bain diotzi kasu kanpotik jadizaten dutzen pertsonari, pertsonatek esaten bota zure zemiak, hau ondo ez da esaten edo, ez toko arazo den bat, ze normalian gurasoek, zelan, zeme hori beriedan, akostumbra horitzen da, utxitzen daia, bere hizkuntzara edo bere mintzaira, hori da.
Zukulertze jatzu eta listo, ez?
Hori da, eta normalian, hori da, eta normalian kanpoko jendeak askotan, da, itzatzen dutanak guraso bati, ui, igual honetan barazo bat dauko, eta orduan normalian kasu mihako bai kanpoko jendeak itzatzen dutun, eta gutxienez hor alerta bat jarri. Eta ja, bain hori eukitza, baina guraso batek, inbidagoena da, umiarekin batez de importantiena da, txiki-txikitatik komunikazia. Segun eta umiaren adinaren arabera, ba, komunikazio hori desberdin izango da. Umia oso txikina bada, orduan, ba, normalian, ba, hitz egiteko asko, barre egiteko, nahiz eta ume horrek ez ulertu, zehun diokan, hilabetia bakarri dauko, berden da, verbalizatzia gauzak, esplikatzia, olako gauzak. Umia aurrera doinen nien, ba, ipuinak irakurri, gauzak seinalatu adibidez hitz egiten balin bada guraso bat, jo, ontsa jantziko kaltzetinak, ba, kaltzetina erakutzi, lotzia hitza objektuarekin, guzti hori. Eta ja, bainun, ja, aurra, ondisa da nien, ja, lau bosturte da nien, eskatzia devoluzio bat komunikazioa bitxartez. Hau da, nik kontatzen botu zuri zerbait, gero galdera egin, da gero orduan Etxanogorritxu joan zan amonaren etxera, bai? Bai? Nora joan zan baina Etxanogorritxu esan dugu? Eta eskatzi haumiari erantzun berbalak. Ez bakarrik bizualki, ez? Ipun bat kontatzen goi esan bitxartin adibidez, berbalki joan kontatzen da haumia ba, ikuste dagoan marrazkiak. Ez betik eskatzia feedback hori. Nik hitz egiten dutut eta zuk hitz egiten dutasun neri.
Elkarrezketa bat eraman alizatea.
Hori da, hori da. Eta gero oso garantitxo esaten da, umiari dagokion adinean eskatzia tokatzen jakon hizkuntz mota. Ze normalian umetu itzen dugu, helduak umetu itzen dugu gure hizkuntza, umian ganako hitz egiten dugu berak hitz egiten dugu moruan. Claro, ume hori oso txikina bada, bueno, batzutan ez, hori paso lek, baina ja umia hunditzen duen enien, laburte daukola, bosturte daukola, ja eskatu bia jako hitz konkretuak, hitz egokixeak, ez adibidez, jango dugu txitsia, ez, ja okela da, ez, oia joetia bebai, umiaren hizkuntza heltzen.
Eta nun dago muga hori, niko inadibes nera labari, inam, inam, esate jat. Eta nera labake ez dauka ondikan urte eta erdi, bai?
Claro, ondi honez, ondiotan
retzikina. Muga hori, nun ikusten duzu,
Normalia
hitz bakoitzai bere
bai, normalia numia ja azten da nien bere hizkuntza heltzen da bere hizkuntza propioa lortzen, zaten da ja bi urtetatik aurrera. Bi urte terdetatik aurrera ja umia hasi da, ba hori, bere hizkuntza propioa lortzen, ja esaldiak ezaten, esaldi oso sinpliak, hitzak, ez poliki poliki ja hasi da hor. Txikina da nien ondiokan berak ez dauka, ez? Ez doka bere hizkuntza propio hartuta, orduan esan zeketzu nianan, baina baita importantizatzen da hoi ingogo nianan, bai, bazkaltze da goiaz, hau da, erabiltzea da bi terminoak, ez, poliki-poliki bai, fateko aldaketa hortan da evoluzio hortan zartzen, bat, aziakin ez identifikatzeko gero, itzoiek betirako, ze gero oso zaila izaten da betiko lasaten motzezu akostumbratzen die, eta ja oso zaila izaten die itzoiek gero aldatzia, ez, da, zen edesu, ba, hartuko dugu bibe, eta ja bibe izango da betirako. Orduan, bai, poliki-poliki, bata bestiak enerlazionatzen joan da prozesu hori. Bi urtata darte ondion, umiak ez toko lan izkuntza doia poliki-poliki hartzen, doia barneratzen, baina bi urtatik aurrera ja, hasiera da, bera bere izkuntz eta bere leksiko, ero bere itz propioak jasotzen, ja egokisa bienak eltzen doien enerako.
Oso, ondo, ba, nik ustaz zure artikulora, artikula gomendatuko jau gure entzuliei, ze bertan bai aipatzen duzu, ez, adintarte bako itzerako, ze zer dan, kako txartean normala dana hizkuntz kontuetan.
Hori da, bai, bai, bere etapak eta bere prozesuak, bai, hori da.
Orduan, ba, gure entzuliei bertara bidatuko jeu, bai, gonbidatuko itxu irakurtzera, guraso.com webgunean aurkitzu aldaben artikula hau, eta zuri, ba, eskerrak emon.
Eskerrik asko, Maider, eta hori.
Eskerrik asko zuei, bai.
Komunikazioa garrantzitsua dela azpimarratuko dugu, seme alaba eta gurasoen artean, eta eskerrik asko eta horren arte.
Bale, zuei, eskerrik asko.
Ondo segi.
Agur, bai.
Bueno, eta horrela jarraitzen dugu gurasoak irratsaioan.
Plastikoz koloreak zuaitzaren noinean.
Hizkuntz eta mintzaira kontuak izan ditu eta aurrera jarraituko dugu orain ba Atxabal taldera jongo ba seizpea.
Hori da, Atxabaltan dala gutxi kukumiku izeneko guraso elkartea sortu da eta bueno, ba orain neraltuna elkarrezketatuko dugu bertako kide dana. Ba, ber, segatik, zertarako eta zelan sortu zen jakitzeko.
Baina, aurretik, ba, musika pixkaten entzunez lako itxu guren zuliak, bide hartzean taldean Doniñores diskatik, ba, San Josera bidean, izeneko abesti jakin.
San Josera bidean. Bost minutu behar ditut zurenduan. Bost minutu argi izbi bat zurenduan. Ni neu zen izen ikasi nahi dut zure bekitan. Ni neu zen izen, biok zekaren. Plastikoz koloreak zuaitzaren oinean. Aitaren ezkilak gertu entzuten dira. Ikande arratxaldetan San Josera bidian.
Bueno, ba, horrez esan moduan, Kukumiku elkarteko Nerea dauko telefonoan bestaldean. Kaixo, Nerea?
Hau, paizpea, atzaldeon.
Atzaldeon, zer moduz?
Ondo.
Kukumiku elkartia sortu dozue guraso talde batek Atxabaltan, eta bai. Noiz, segatik, zertarako sortu zinuten elkarte hau?
Bai, ba, elkarte hau sortu dugu Atxabaltako guraso talde baten aztian, eta gure lehengoko harremanak hasi zien oin urte pare bat, baina bueno, lan ganodi atzatagoen aurreko urtien. Ikusi gauen gure artien, ba, behar batzu ba sauzela errixen, ogu behintza somatzen genitula behar horreik, eta tartien, ba, ipatu leizke, ba, gurasoendako referentziasko gune bat, ba, nun elkartu, zalantzak argitu, gurasoak informatu, eta formatzeko, ba, gune bat, espazio bat, hausnarketarako bebai, bero umien kasuan, ikuste gauen espazioa profos bat baltasala, bat ez benegu partian, ba, ez dakit ez, buku metxikine geuken, da, ba, lauan katan, o tarrazien edo zabitzienien, ba, bueno, ba, nun egon be, ez geuken, ez?
Aterpe, eta bat, ez? Aterpe egokitxu bat.
Bai, faltasun. Bai, hori da, ba, materiala proposakin beraien dako, eta, eta hola, nes, ba, gero, ba, gurasuak, umiak, eta hortaz aparte, ba, familixak, bero, osotasunian be bai, malkarrekin, ba, denporia pasatzeko, ba, espazio egoki bat, jolas parkietatik aparte. Ez, familixekin, zari bez, ba, ludotik etara faten die, baina faten die umiek, baina, bueno, ba, gugure gauen, ba, danok, ez? Danok denpori pasetako, ba, espazio bat. Guke hori, esan moduen, ume txikitzu egeuken, orduan, ba, gure beharrak batez beko kokatzen zian, 0-6 urte bitxarteko umiazokin familie sendako, ez? Orduan, ba, bueno, ba, guelkartzen giten domeka zaldetan, da, ba, beti barriketan, baina, bueno, azken nian hausartu ginen, goien gadixan egin gauen deialdi zabal bat, eta elkartu gitzen, ba, talde zabaltxu hau bat, eta ikusi gauen, ba, bueno, ba, behar horreik espazien erantzuten, ba, bueno, ba, geu azirintiela, ez, errixen bertan, ba, ba, horrei irten bide bat opa guran. Orduan, ba, fangiten udaletxera, orkestu gauen proiektu txiki bat, guztau jatien, eta emuzkuen, ba, 1.000 euro eta lokal bat erabiltzeko aukeria. Eta ja hor atara gauen ganoria, ez, gaur egun, ba, erosin laguntza jasotzeko bebai, ba, elkartiak ofizialki eratute gonbidie, ba, estatutuak eta bar, ez. Orduan, ba, sortu gauen zuzendaritza bat, oinarte bat talde motor moduen edo funtzion dauena, eta, bueno, hasi gitzen lehenko gauzatxoak antolatzen. Azkuntza taldiak, itzaldi batzuk, eta holaxe, bai, holaxe hasi gitzen.
Elkarte formal bat osatu zenuten, hau aurreko ikasturtean izan zen?
Bai, hori da, aurreko neguan.
Eta...
Bai, dana egisa zen bastante azkar juntzen, eh? Zeran udaletxiak be bai, ba, laguntzak emuteko, ba, olako baldintzak eskaketan zaudien, ba, bueno, ba, horra askartu gauen prozesua. Eta gitzia zen, ba, balio garritxe izen da, ze bestela olako gauzak itzai egiten die, baina gero gauzatzeko, ba, zaia izaten da, ez?
Bueno, baina aurreko kasturtean ja lokal batekin,
Bueno, baya... lokala oinen munduzku, lokala, bai, izan itzartu gauen aurreko ikasturtean, baina ontsa manduzu, gehiago zen zapatuan ingauen lehengoko ate irekiak, eta oin estrena berri gabe.
Eta zenbat partei desate momentu honetan elkartian, Nerea?
Ba, betxu, talde motor moduan ibili gare, ba, 7 bat lagun. Baina oin elkartian inguruan, ba, 15 familia ibiliko gare, olako bat. Egisa da, egunetik egunerak eriuta jende gehiago interesatzen da bilela, eta ba, zenbaki xago nuz doiala, baina, bueno, oin holan, ba, lokala egokitzen da ibili garenean eta hola, manik esango nauke, ba, 15 bat familia izango garela.
Luen ja, taldia sortu zuela, elkartia sortu zuela, guraso batzuia inguruan dauketzuela, funtzionamendua do, zehaztuta dauketzu zelan, funtzionauko dozuen, zer landuko dozuen urtian ziar edolan, edo pixkat libra izango da kontua?
Hombre, ba, sortzen da bien gauza bada, ez? Orduan, nola baita esateko guzuta betxo batzu jarri ditugu, eta goin, ba, hortik aurrera, ba, danon artian eraikitzen jungo gari. Orduan, ba, funtzionamendua egitea zen apurat espontaneo izen da. Zuzen da eta bat orde bat badau, ba, hori esan dako talde motor hori. Nola baita iten dagoena, ba, talde, oza, erratu lana, ez? Ba, gauzak aurre ikusi, apurat planifikau, baina gero, ba, beste, ba, hori, 15 lagune horreik, ba, asamblea bitxak ez funtzionatzen dugu, ez? Elkartzen garen oizian behin, inbidirien gauzak ba planteatzen ditugu, lanak banatu eta bar, ez? Oinarte bintzatu lan nien jo, klaro, oine, bazkideza kampaina be martxan dau, aurreko hastian urriak amabostetik azaroak zidarte dau martxan, orduan, ba, klaro, jende berrixa sartu ala, eta hau guztia gorpusten junala, ba, pentsetan do, funtzionamendu eredua behaldatzen diko gula, eta ba, purtxo bat, ba, ez dakit, ez, sistematizau edo ez dakitzen lan esan. Egisa da, gure asmoa dela, proiektu irekixe izetzi, hau da, jendeak parte hartzia, eta umetxikina dauko bueno, babak egu denporia sobran ez dugu laukitzen. Orduan, ba, lan zamia guztoko jakun, ba, lan taldietan banatzia, eta bakoitza ba, bere interesen arabera, edo bere esperientzian arabera, edo bere eskarmentuan arabera, ba, lan talde desberdinetan parte hartzia. Hau da, ba, ez dakit, ba, izeleke lokala mantenimentua, edo ekintzak antolatzeko, lantaldian, edo kar, lokala bera be garbitxu inbida, orduan ba, garbik eta lantalde bat egongo da, edo finanziazioa topo biko da, orduan ba, orterako be lantaldiak egongo die, bueno, lana badau, urasmoa izango litzake lantaldiak sortu eta bakoitza ba, lantalde baten o beste baten, zartzia.
Bueno, igual
ez dakit, igual, barkatu, esan?
Ez, oizen, importantena indosuela, ez, martxan hasi, eta ero hori, ba, gauza berrizak, ba, poliki-poliki jungo de forma hartzen, el funtzionamento bat ero beste, ez?
Ba, hori da, hori da non hartzean erabakiko, bai.
Hori, azkenean egongo die gurasuak, ba, duzkenak aurre txikia, bestatzuk egun diauak, hori, uh-huh. Bai, ba, igual interes ezberdinak, hor, poliki-poliki, ba, jungo zate, ba, eiten, ba, eiteko modu egokixena.
Bai, hori, bai, guri gusteko jakuna da, bat ez be, filosofia hori hartzia, ez? Askotan, karo, aterpe baten biharra azuk esan dozu moduan, familia askok eta asko dauko, ez? Baina guk nahi duguna igual garbi utzi edo, ba, eskaintzen dana, proiektu honetan eskaintzen dana ez dala lokal bat, bezik eta hor atzian badauela proiektu poli bat, danon artean poliki-poliki egingo eta gauzatuko dana, ez? Eta gustoko jakun, ba, proiektura sartzen danak hori ikustia, ez? Hor, honen atzekaldien dauen behar hori, ez?
Bai, ez izatea lokal bateko bazkide, baizik eta proiektu bateko bazkide. Eta...
hori da, hori da. Orduan, ba, lokalde, oza, barkatu, elkarte hona gerturaketan dana, ba, bueno, edozin familia izango da, ongi torrexa, ez? Azkenian bertan parte hartzeko gogua daukona, zerbait jaso, baina zerbait emungo dauena, ez? Adibidez, urteko kuota bat bada, 30 eurotan jarri dauena, baina, karo, ez tala hori, ez? Kuota bat ordan juta listo, baizik eta, bueno, ba, bakutzak... Adibidez, bazkide danak, ba, ukiko da, onura batzuk izango dala, lokal hori erabiltzia, edo antolatzen dien ekintzetan, ba, berapen bat aukitxia. Baina, hortaz aparte, ba, bueno, ba, berak bere azitxua bebai, bertan ere nienbiko dago, da, ez?
Ja, parte hartzia gure dagoen horrei, konpromesu minimo batzuk be eskatuko jakiela, ez? Eta, zerrin behar dago parte hartzia gure dagoen pertsona do guraso horrek?
Ba, betu, oin hori, zena amuteko epie zabali dauko, guk errixan, eskoletan, zabal, eskoletan eta emaginan bitxartez, izen emate horrixak eta informazioa zabaldu dugu, baina hortaz aparte, ez dauena jaso ondiokan eta interesa daukonak, ba, gure badau kukumiku elkartea abildua gmail.com era idatzi, eta gu, ba, gustora asko bialduko zotauen informazioa.
Ba, oso ondo Nerea, sorionak, ze azkenian olako proiektuak martxan jartzeak ba, lantxo bat eskatzen dago, eta zuek egin duzu lantxo hori, ja martxan dago.
Eta
animo hemendik.
Gure irratxe bete. Bai, gustoko jaten gehitzia gauzatxo bat, ze batutan ugan nahaztu itzen da, elkartiak berak antolatzen ditun ekintzak,
bai.
Irekixak izango die, bai? Hau da, bazkide estanak bebai, bertan parte hartzeko modu aukiko dau, adibidez ontsi dauko martxan, askuntza taldiak, diela, ba, 0 eta 3, eta 3 eta 6 urte bitxarteko familixen da, bueno, gura zuen dako, ba, bueno, olako babestalde batzuk, higien bain elkartzen dienak, eta horrego eta 3 familixa daz, ondokan lekua dau, gure dagoenak izena emun, eta horrek adibidez irekixa die, eta gero be bestelako hitzaldiak eta antolatzen dienak eta horre be irekixak izango die. Batzuk doain izango die eta beste batzutan ordainin biko die. Baina bueno, nahi dut esan, bazkide estanak be ondura jasotzeko aukeri aukiko dauela.
Osondo, esto es una lana egiten bakarrik zuen bazkien dako, elkarteko bazkien dako, baizik herri osora zabaldutako proiektua
egu badala. Hori da, hori da, hori da, hori da.
Osondo, Nerea, ba, eskerrik asko gure artean egotiagatik gaur.
Bai, zuei zabaltzen laguntzeagatik.
Eta jarraitzuko zuegu hemen irratsaio honetan, segurazki berri joko zuen gana antolatutako zerbaiten berri emoteko, ero zuen ibilbideaz galdetzeko. Eta
hoxe, no.
Ba, animo, ondo segi,
vale, eskerrik asko. Ondo segi, agur.
Nire gainean boin bat ere ez, nire serlekuan itxasontzirik ez, alferrik nabilaten bila, alferrik bilatzen irterako bidea, irratiantzako abestante, historia rotzonen kontakizuna.
Bueno, eta horrela ingo dugu, ja irratxeioan azken txampa sartu behigaz aizpea, eta iru minutu falgilitze jakuz ba, ordu herria betetzeko gurasuak irratxeio honetan. Eta amaitzeko ba, gomendio bat daukou hemen ba, bugune interesgarri bat aurkitzu bai ginoan, nik zote ja oindela denbora bat, baina aizpeak gaurko honetan ba, komentatzen nahi dozku.
Bai, bera txiklik.com webgunea da, berez guraso batzuk, ba, euren beharren, beharrak ikusitza sortutako webgunea, eta bueno, ba, bertan euskerazko, zein gaztelerazko artikuluak eta gai ezberdin inguruko gomendioak eta aurki ditzazkegu.
Iru doble, txiklik, ttiklik.com webgunea, eta bueno, ba, izen, gure entzuleak onbiatu bisitatzera. Zer motatako gaiak jorratzen dira bertan, izpe?
Ba, bertan, ba, elika gaia, zein medikuntzan inguruko gaixak, zein gai ezberdinen, oza, gai asko aurkitzazkegu bertan, eta kolaboratzaile gutxi batzuk be, parte hartzen daue webgun horretan.
Oso, ondo, ba, honekin, gomendio honekin amaituko gure gaurko irratxeioa. Gogoratu askar-askar, ma, irratxeio honen ikintxuan bi ardatzak, alde batetik guraso.com guguneko ba, artikulo baten inguruan ibiligaz.
Hori da, Maider egino logopedak idatzetako mintzaira eta hizkuntzan garrantzia.
Hori da, garapenaren atzerapenan inguruan ba, dabien artikulu eukidu oinarri moduan, eta gero batxabalta aldera junga esan bertan sortu dan ba, izen bereziko elkarte bat, kukumiku elkarteak, ba, hori guraso elkarte bat, ba, itxoin biharrian kanpotik gauzak antolatzera eta kanpotik gauzak ematera beraiek antolatu eta beraiek lortu dabe. Ba, martxan hasi die eta hori garrantzitsuena. Eta gero ba, azkenik ba, gomendio hau, txiklik webgunea, ba, gurasuek sortutako webgune bat. Ba, hoxen, beste ibare, eskerrak emotea entzulit, ba, hor bestaldean egotearen, o irratixen bestaldean, erordenarean bestaldean, eta beste ibare, datorren hastean, momentik bi aste barrua, berriro etorriko basona, eta berriro eukiko ditxugai batzuk jorratzeko izpea.
Hori da, gurasuei animo euren egunerokotasunean, eta bi aste barru arte.
Zumaitia.